Хроніки війни.
Набираю Лідію Смолу зараз.
Вона докторка політичних наук, професорка.
Вітаю.
Вітаю. Так, Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка з нами на зв'язку. Я, почувши свій голос з радіоприймача, навіть усміхнулася. Це приємно.
Це чудово, зараз це потрібно.
Так. Ми говоримо про те, як змінюється риторика наших партнерів, підводку, власне, і те, що таке введення, так би мовити, в тему для наших слухачів ви чули. Я почну, напевно, з риторики все-таки президента Зеленського, яка є прямою і дехто навіть з оглядачів оцінює як доволі жорсткою стосовно партнерів, ну і дуже емоційною. Що ви, як ви її оцінюєте?
Я оцінюю її як правильну. Президент Зеленський обрав дуже правильну позицію в контексті загалом того, як діє, як існує сучасна цивілізація. Сучасна цивілізація має медійний характер. І цей медійний характер автоматично переноситься на війну, яка теж до певної міри стає медійною. А ви як медійник, так, знаєте, що для медіа емоційний складник, меседжі різкі, ну, це те, що найбільше потрібно, так, щоб можна було зачепити найважливіше увагу глядача, слухача. І тому в контексті оцієї медійності сучасної цивілізації риторика Зеленського є дуже правильною. Це перше. Друге, його риторика є також правильною в контексті ситуації, в якій ми перебуваємо. Тобто країна, яка місяць бореться проти такого абсолютно нецивілізаційної утворення, так, бо неможливо назвати це там країною, те, що поряд з нами, так, таким агресором, який є, знищує мирних жителів, який в абсолютним за межами людяності діє який лякає весь світ, і ця риторика, вона трішки змінює позиції і бачення війни. Бо, власне, ваше питання щодо риторики Зеленського і взагалом, про що ви говорили, риторики війни, потрібно сказати, що і виступ президента, які були виступи президента, це є також елементом нашої зброї, нашої боротьби. Бо якщо ми візьмемо напередодні війни, вийшла стаття дуже потужної структури, яка вважається структурою, на чиї позиції, на чиї думки спирається при своїх рішеннях уряд Сполучених Штатів, я маю на увазі Rand Corporation, так? І напередодні війни Rand Corporation написав статтю велику. У нас вона якось так, медійники не дуже аналізують англомовний простір, так? На жаль. І що було в Rand Corporation, що було в тій статті написано? Що зброю Україні надавати не потрібно, тому що українська армія розвалиться, побіжить, а шансів українців взагалі не мають. Тобто це величезна структура, яка існує, якщо я не помиляюся, понад 70 років, яка структура, яка найбільш інформована, скажімо так, так, і на що опираються в своїх рішеннях уряд Сполучених Штатів. І вона каже, давати гроші, якщо умовно говорити, це просто кидати гроші на вітер. Тому, якщо ми говоримо про риторику Сполучених Штатів і нашу риторику президента, то вона завжди стояла, президентська риторика, стояла на позиціях, ми будемо битися до кінця і нас не здолати. І ми врешті-решт переможемо, попри те, що проти нас стоїть величезний ворог. Допоможіть нам. І вона є незмінною, лише підвищує градус оцієї, скажімо так, тиску. І тому ця риторика, як на мене, є абсолютно правильною, і правильні меседжі, правильна лексика і те, як президент презентує. Тут, можна сказати, він абсолютно виконує ту функцію, яку він повинен виконувати.
Чому так багато західних аналітиків, до речі, прорахувалися щодо України? Так, тому що вже ж 30 років незалежності, здається, покоління совітологів, які потім стали українологами, уже нібито мали постаріти, і є ж велика кількість людей, які добре знають Україну, істориків, наприклад, в тому числі. Чому все-таки аналітика переважно прорахувалася?
Вона не просто порахувалася, а я тут пошлюся на чудового військового експерта з Інституту стратегічних досліджень, так, Микола Біліскова, який говорив, що, по-моєму, тільки один єдиний американський центр, який займається питаннями війни, військових аспектів, дав нам шанс на перемогу. А там 99% сказали, що ми програємо. Я думаю, тут є три ключові позиції, в чому вони прорахувалися. Перш за все, повертаючись знову до медійного складника. Росія в медійному аспекті, її пропаганда показувала таку величезну міць, ну, ці паради Побідобєсія, так? А оці розмови про величезну армію, оці мультфільми, пам'ятаєте, так, які Путін показував про ракети і гіперзвукові і все, і все. Тобто Росія дуже якісно творила оці потьомкінські селища, пам'ятаєте, так, якщо історично так. Відкинути, так? А Росія купувала агентів на Заході своїх, тобто в неї фактично величезна західна корупція, про яку треба говорити, на газпромівські гроші, також творила цей образ великої могутньої Росії і такої недолугої України. Тут допомагали і наші внутрішні, як корисні ідіоти, які казали, що ми то взагалі ніщо, так? І, відповідно, і російські агенти в Україні. Тобто люди на кшталт Тімоті Снайдера чи тих науковці, які реально бачили потенціал України, їхній голос тонув. Згадайте, пані Тетяно, нашу розмову про диванних експертів, так? Про кризу аналітики на Заході і загалом. Тобто прослухалися до голосу тих, чий голос був найгучніший. А от щоб він був гучний, цей голос, Росія додавала грошей. Я би навіть сказала, що Росія, настільки вкладаючись в пропаганду, сама повірила в неї, в цю пропаганду, в свою оцю надзвичайність. Знаєте, мені дуже сподобалося, от побачила вчора, як от місяць війни, так і побачила порівняння риторики виступів Соловйова, який 22 лютого сказав, Київ буде наш через два дні, тобто ми візьмемо Київ через два дні, і така бравада була. І виступ його вчора, який, от навіть цитую, записала собі, швидких рішень немає, бо нам протистоїть друга армія в Європі після нашої армії, яка готувалася 8 років. Ви бачите, який стрибок величезний у прірву.
За короткий термін.
Місяць, уявіть собі. Тобто, тут ще я би дуже хотіла висловити свою величезну повагу медійним військам України, скажімо так, інтернет-військам України, які, власне, оцю медійність нашої цивілізації використали і музичні треки, і відео, і меми про Чорнобаївку. І інші от демонстрації російської армії, оцієї нещасної, які, вибачте, навіть труси зі Збройних сил України там, знаєте, так, піймали одного.
Добули в бою.
А це неймовірно великий складник, важливий, на який також Захід звертає увагу. Тому що якщо 22 лютого нам говорили про демілітаризацію і денацифікацію України, там без'ядерний статус і все-все інше, то денацифікація вже зникла, так? А на порядок денний вийшло, ми беремо риторику Кремля, вийшло визнання російського Криму, незалежності ОРДЛО і зміни оцього, зміни Конституції щодо позаблокового статусу. Більше того, я передивилася вчора, от місяць війни, що нового в риториці пропагандистів, то в них з'явився новий меседж. Взагалі Росія в майбутньому – це що? Яка Росія в майбутньому? І от оцей страх, що ж буде далі, І першими таку сміливість проявили не опозиційні політики, так, які там карманна опозиція російська, а економісти російські, які почали говорити не просто скатування в 90-ті, а вони зараз кажуть у 80-ті, і вони говорять дно цивілізації скатування, і це суспільство бачить. Так, а риторика Заходу теж пройшла оці етапи. Спочатку це була оця риторика відсторонення внаслідок власне інформації, яку надали аналітичні американські аналітичні центри. Тобто, один з чиновників сказав телеканалу CNN, і цю інформацію розповсюдили 24 лютого і наші медійні канали про те, що нові санкції, ймовірно, США введе у випадку падіння Києва. Уявляєте, так? Угу. Тобто питання падіння Києву говорить чиновник адміністрації. І я вже не кажу про те, що уряд США запропонував евакуювати Зеленського. Тобто уявіть собі, так, про що? Так. А 25-го, наступний день, було вперше введено США, Євросоюз і Великобританія санкції проти Путіна. Так, і вже потім там світ, все інше. Тобто оця риторика відсторонення, давайте ми візьмемо, ну і щось будемо там з вами робити, і розмова про партизанську війну і все інше, це початок. Оця риторика відсторонення при нашому запеклій нашій боротьбі перейшла в риторику стурбованості. І от ми вже бачимо, на жаль, і стурбованість, яку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, так, про те, що вони передають меседж Росії, що атомна війна не може бути виграна. Тобто, уявляєте, так? Не шостий флот США десь там поряд поплив, так? Чи авіаносці зайшли раптом в невеличкий простір Росії, щоб теж пограти
передати м'язом. Меседж. Так, щоб просто передати меседж.
Передати меседж, просто передати меседж. І тут, знаєте, в війні, власне, показуються справжні друзі і ті, хто ними називається. Бо ми бачимо дії Польщі, яка зразу висловила 24 лютого про свої дії і про те, що вони надають допомогу. Я вже навіть мовчу про гуманітарну допомогу і кількість біженців, які поляки так проявили цю любов і людяність до нас. І оця риторика стурбованості Заходу, вона може була б навіть і нижчою, якби не відбулося знову ж таки зусиллями українців і волонтерів, і тих, кого ми називаємо кібервійськами України, так, поширення інформації в цій медійності цивілізації, коли громадяни західних країн проявили більшу солідарність і більші натиснули на свої уряди, які примусили їх здійснювати ті чи інші дії. Тому оця риторика стурбованості, власне, небажання західних урядів, політиків докладати зусилля, нести якісь втрати, ризики політичні, вони прораховували свої політичні ризики, а не кількість на вбитих громадян України. А вони додали от в цю риторику меседжі про психічне здоров'я Путіна. Тобто, от оцей момент як застереження, так, ну він, а може він божевільний, а може він не божевільний. Оце новий меседж, який дозволяв би їм, як їм видається, не застосовувати більші дії, не допомагати нам боротися проти ворога. Але тут знову ж таки потрібно говорити, що з'явилося зараз через місяць, це все більше меседжів, повідомлень про те, що це все-таки Третя світова війна. І що би не говорив Захід, дії і навіть погрози, які здійснює Росія, хоча вже не так браво, як вони це робили 20 місяць тому, так, вже не так браво, але ті дії говорять власне про таку форму, гібридну форму протікання вже Третьої світової війни.
І в кожному разі, завершуючи нашу розмову, та я знайшла, чи бачу вчорашнє заява Вікторії Нуланд, заступниці держсекретаря Сполучених Штатів, яка сказала, що Україна виграє
цю війну?
Однозначно. Більше я вам навіть скажу. Дивіться, а така країна, як Китай, яка займала абсолютну позицію стороннього, так, на початку війни, вона публічно дистанціювалася від цієї війни, не критикувала Путіна, так, і в основу підкреслювалося панування російських збройних сил операції. То зараз Китай говорить, зміщується, от власне акценти повідомлень китайських медіа, так, зміщуються з вихваляння російської потужності, бо вони багато про це говорили, так, в бік мирних переговорів і вже розмови про гуманітарну катастрофу. Тобто навіть цей аспект. А згадайте, що сьогодні Азербайджан здійснив дії щодо Карабаху, так, свої війська. А Японія, яка тривалий час мовчала, почала говорити про право на Курильські острови. Тобто Україна, яка величезною ціною своїх життів, мужності громадян і збройних сил, змінює цей порядок денний. І вона, як би нам не було сумно дивитися на конформістську позицію, бо це конформістська позиція Заходу, але своїми діями ми змушуємо змінювати цю позицію. І я думаю, на певному етапі все-таки вони змушені будуть і надати нам цю зброю під тиском власних громадян і під нашими діями на фронті, перемогами, ситуація, яка є в Росії, вона буде тільки погіршуватися, що також надаватиме нам сили боротися проти ворога.
Дякую вам, пані Лідія. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка, була з нами на зв'язку. Дякую вам.
Дякую.
Хроніки війни.